Nyt alkaa X-Criminals. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Tervetuloa jälleen Radio Dayn aallolle kuuntelemaan X-Criminals-ohjelmaa. Minun nimeni on Lauri Johansson.
Ja minä olen Ali Niemelä.
Meillä on tänään vieraana Riihimäeltä Evlut-piirien vaikuttaja ja vankilatyöveteraani Vesa Kunnas. Tervetuloa.
Kiitos.
Päätin sinut pyytää tänne, koska meilläkin on jonkun verran yhteistä taivalta tapana, että teit muhun aikanaan vaikutuksen tuolla Riihimäen vankilan kirkossa. Tulin silloin 07 siellä uskoon. Sitten mä seurasin, kun sä pidit puheita siellä tilaisuuksissa, niin pyysin sun osoitteen. Me oltiin muutama vuosi ihan kirjeenvaihdossakin, kun mä olin tuolla Kivitalossa. Ja nyt ollaan vähän harvemmin pidetty yhteyttä, mutta sähän oot pitkään käynyt siellä, viimeksi eilen, nyt on viikolla, niin sunnuntaina taisit käydä siellä taas.
Kyllä, kyllä.
Ja oot jotain, mitä olisi sanan ja rukouksen iltaa siellä kirkossa pitänyt kohta 40 vuotta, vai miten se meni?
Joo, vuonna 1980 aloitin, kun pastori Pentti Haverinen tuli taloon silloin pastoriksi, ja hän tutustui sitten meikäläiseenkin siinä ja vedin silloin semmoista ylistyskuoroa ja hän pyysi meitä heti sitten vankilakäynneille ja siitä se toiminta alkoi, että 40 vuotta on siellä talossa nyt käynyt.
Joo.
Pitkä matka.
Haverinen muuten oli tuolla, viimeksi oli Leivonmäellä, olin puhumassa lauantaina, niin Haverinen oli siellä mukana. Oli tullut katsomaan tilaisuutta.
Joo, hän on muuttanut sinne kotiseudulle. Joo. Nyt sitten eläkepäiviä viettämään.
Joo. Vaimonsa jäi pois, kun ne pelkää niitä radioaaltoja, ei kun korona-aaltoja.
Niin, kyllä. Me puhuttiin aika vakavasta asiasta tuossa äsken tämän ohjelman alkua, että sä oot käynyt Riihimäellä nyt viimeksi eilen tapaamassa vankeja ja pitänyt tilaisuuden, ja siellä ei ole pastoria tällä hetkellä.
Vankilan pitkäaikainen pastori Lauri Vilner jäi eläkkeelle kesäkuun ensimmäisestä päivästä, mutta hänellä on nyt sijainen. Sitten hänellä on vielä pitämättömiä vapaita siinä ja lomia vuoden loppuun asti, että siellä on nyt sitten henkilö paikkaamassa tätä sijaisuutta, mutta hänellä, hän on kyllä teologi, mutta hänellä ei ole pappisvihkimystä. Hän hoitelee nyt siellä sitten asioita tässä väliaikana.
Mutta olisi kauhea tilanne, että tuommoinen Riksun kaltainenkin talo, mikä nyt siis tunnetaan Suomessa kovimpana laitoksena, niin kuin vankimaailmassakin, niin korkean turvallisuuden laitos ja muuta, niin että jos ei siellä olisi viran puolesta niin kuin yhtenä virkana olisi pappia, koska sittenhän tulee tämä kolmas sektori, ja kun ei ole ketään mitään kontrollia, sinähän voi sattua mitä vaan, sitten on imamit ja kaikki siellä, ja kohta on Jehovan todistajat siellä todistamassa. Ja
se menee ihan sotkuun. Mm. Se on kyllä semmoinen viesti. Muistakaa, Radio Dayn kuulijat, että muistatte rukouksia, että Riihimäkeen hyvä pappi. Vilneri oli huippumies.
Niin oli.
Ihan mahtavaa.
On hän vieläkin.
On tietysti.
Tosin jää eläkkeelle.
Joo. Joo. Että terveisiä Riihimäkeen myös johtajille ja Riseen. Että pastori pitää saada taloon.
Mitä Vesa on mieltä tästä asiasta?
Ilman muuta kannatan sitä, että kyllä pastori pitää olla tuon
joka vankila, ja joka vankilassa muutenkin.
Kyllä.
Avotalossa Naaralla, siellä ei ollut varsinaista pastori ollut, mutta oli diakoni hänen kauttaan sitten. Ja mun mielestä, vaikka olen vapaakirkkolainen, niin en näitä oppeja eri suunteja sillä pidä merkittävinä, että toinen kuuluu siihen ja toinen tähän. Meillä on sama Jeesus ja Herra kaikilla. Että, mutta niin kuin vankiloissa olisi hyvä olla ihan tämmöinen perusluterilainen pappi joka talossa, että minä olen saanut yksityistä raamatunopetusta heiltä paljon ja olen siitä enemmän kuin kiitollinen.
Joo. Se on ihan tärkeä juttu.
Olen mä saanut pari kertaa siellä Vesa sun järjestämässä illassa puhua siellä kylän kirkossa. Mikä se oli se tilaisuus?
Joo, Riihimäen keskuskirkossa niin. Kyllä. Olet ollut siellä minun pyynnöstäni.
Mikä se ilta nyt on nimeltä?
Eikö se ollut miesten aamussakin?
Olin kerran joo siinäkin. Mua vähän jännitti, kun oli semmoista veteraanitason äijää kuuntelemassa. Tämmöinen nuori poika tulee sinne selittämään elämästä, niin oli vähän hassa tilanne.
Kyllä.
Mikä tämä on tämä ilta, mitä te pidätte siellä kirkossa?
Sana ja rukouksen ilta, ne on
maanantaisin.
Ne on maanantaisin ja olleet vuodesta 1984.
Joo.
Ja 36 vuotta joka viikko.
Joka viikko.
Että monessa seurakunnassahan sana ja rukouksen illat on kerran kuukaudessa, mutta meillä ne on joka viikko.
Aika kova juttu. Ja silloinhan se tuli, viimeksi silloin keväällä tuli se MTV3 taas viisastelemaan sinne, ne teki jonkun jutun. Ja sitten ne haastatteli näitä osallistujia siinä, niin kuin, tai niitäkin oli kuulossa, niin ne sai vähän mun mielestä nenilleen siinä, kun ne ihmiset rupesikin yhtäkkiä vähän kehumaan meikäläistä, että ei ollutkaan niin huono homma. Niin tota, se oli niille yllätys, kun ne tuli vähän sillä viisasteleet siihen, että tämmöinen usko homma. Ja varmaan toivoi, että joku olisi sanonut, joo se näyttelee. Mutta yksikin vanha mummo sanoi niin nätisti, että se tulee niin hyvin, kun se tulee samalta tasolta, että niin oikein tuli itselläni hyvä fiilis, että hyvä MTV3.
Näin se menee.
Hyvä. Se on sekulaarimedian aina toi sama juttu. Niin. Ne pitää meitä Jeesus-uskovia, niin kuin, että ne on niitä hihkuleita, ne on sekaisia.
Metelinpitäjiä.
Niin.
Sinäkin olet metelinpitäjä.
Niin.
Mutta tota, Vesakunnas, milloin se Jeesus kohtasi sinut noin rajusti, koska sä oot jaksanut tuota työtä tehdä uskollisesti?
No mä oon tullut uskoon kyllä ihan kotona, ihan pienestä pitäen kasvanut siihen uskovan äidin vaikutuksesta. Äiti oli hyvä laulaja ja lauloi aina kotona töitä tehdessään. Ja kaikki hengelliset laulut tuli siellä opituksi. Samalla hän lauloi myöskin sitä taidelauluja. Hän oli opiskellutkin laulua Tampereella aikoinaan. Ja olisi voinut tulla hänestä hyväkin menestyvä taiteilija, laulaja, mutta sitten avioliitto muutti tilanteet ja hänestä tuli ison perheen äiti. On 7 lasta.
Niin.
Ja sieltä se usko lähti sitten kasvamaan ja syvenemään ja jotkut kyselivät aikoinaan, että mikä on sun uskoontulopäiväsi, niin mä olen sitten sanonut, että se oli konfirmaatiopäivä kesäkuussa 1960. Silloin minä alttarin edessä lausuin sitten, että haluan seurata Jeesusta Kristusta.
Aamen.
Olla hänen omansa.
Ja Jeesus otti sen vakavasti.
Tässä on kyllä nyt tämä klassinen juttu, kun minulta on kysytty, että pystyykö kaikki sanomaan, että koska on tullut usko. Mulla on selkeä niin kuin kääntymispäivä ja näin. Mutta nyt tässä on just tämä, että on syntynyt perheeseen, jossa nämä arvot on ollut esillä ja on kasvettu siihen ja näin. Niin tässä on nyt tämmöinen esimerkki, täydellinen esimerkki siitä.
Kyllä.
Oliko 60, niin muistanko väärin, tosin mä oon 65 itsekin syntynyt, mutta historiankirjasta sitten, niin 60 taisi olla Rooman olympialaiset.
Kyllä.
Cassius Clay, eli myöhemmin tunnettuna Muhammad Ali voitti kultaa silloin nyrkkeilyssä.
Kyllä.
Joo. Mä oikein muistin. En tosin ollut paikan päällä, mutta olen ollut myöhemmin.
Ja vähän nyt YouTubesta katsoa.
Niin.
Kyllä, ja hieno. Milloin sulle sitten selkeni tämmöinen hengellinen tehtävä ja toi tuommoinen, sanotaan nyt ihailtava uskollisuus Jumalaa kohtaan?
No mä kävin Kristillisen kansanopiston sitten 60-61, ja sen jälkeen sit, niin se vahvisti tietysti hengellistä pohjaa sitten, uskon pohjaa, ja sen jälkeen olin sitten 6 vuotta seminaarissa opettajavalmistuslaitoksessa Raumalla. Ja siellä aloin käydä heti sitten seurakunnan nuorten tilaisuuksissa ja kantaa niissä vähän veto- ja puhujavastuuta. Ja samaten sitten meillä oli joka aamu siellä seminaarissa niin yhteinen aamuhartaus siihen aikaan. Se oli aamuhartaus ja aloin pitää niitä ja siitä se lähti se hengenen kasvu. Sitten kun olin naimisiin, niin olin samassa kansanopistossa sitten Pieksämäellä itse opettajana 3 vuotta, ja missä olin ollut silloin 60-61 oppilaana.
Joo.
Sen jälkeen muutettiin sitten Riihimäelle vuonna 1971.
Kyllä.
Ja heti seurakuntaan mukaan, poikatyöhön mukaan, ja sitten evankeliumistyö tuli sitten mukaan, ja tämmöiset sana ja rukouksen illat alkoi sitten toiset, eli niitä piti sitten seurakunnan muutamat työntekijät silloin 70-luvulla. Sitten vuonna 78 oli kuuluisa Mikkeli ykkönen kokous, että te ette tiedä vissiin mitään.
Ei kuultukaan.
Eli Suomen karismaattisen liikkeen lähtölaukaus oikeastaan.
Okei. Okay. No sen takia tässä puhutaan kielillä sitten.
Mikkelin maaseurakunnan kirkko 2000 paikka oli täyteen väkeä ja siellä minäkin sitten oikein kunnolla innostuin.
Okei.
Niin sä oot opettaja ammatillasi.
Kyllä, kyllä.
Okei, joo. Niin mä muistelinkin.
Ihan valmistunut aikoinaan kansakoulun opettajaksi. Sitten 3 vuoden jakso, kun ei ollut paikkoja silloin niin kansakoulussa. Kun
annatko jälki-istuntoa koskaan?
Kyllä, niin sitten olin sen kansanopistojakso ja sitten tulin sitten Riihimäelle ja siitä lähtien sitten kouluttauduin lisää, että peruskoulun luokanopettajana oli sitten
joo
koko elämän. Lopuksi olin sitten 12 vuotta myöskin alasteen rehtorina.
Hei, toi oli toi Mikkeli juttu. Nyt mä tiedän, että kuulijatkin höristi korviaan. Toi on iso asia.
Mulle tuli ainoastaan Mikkelin pamaus mieleen, että 86. Niin.
Joo, kerro jotakin siitä. Osasitteko te odottaa vai ilmestyikö Jeesus yllättää? Ja mikä se vaikutus oli Suomeen tähän kristilliseen kenttään?
No siinä niissä vaiheissa, niin 70-luvun loppuvuosina alkoi tulla tätä uutta hengellistä musiikkia. Näitä uusia pikkulauluja syntyi, ylistyslauluja, rukouslauluja, niitä koottiin vihkosiin ja niitä laulettiin ja siitä syntyi se ylistyskuorokin sitten, jota vedin monta vuotta tai vuosikymmeniä. Ja sinne mentiin suurin odotuksiin sinne Mikkeliin, että siellä tapahtui ja osattiin odottaa jo, että Pyhä Henki toimii. Et nyt myöskin Evlut kirkon piirissä. Siitähän syntyi sitten tämä hengen uudistus kirkossamme.
Liike. Joo, se on edelleen voimassa.
Se on voimassa edelleen. Joo. Toimii.
Kyllä.
Eli tämä oli tämmöinen lähtölaukaus ja siellä
missä tämä fyysisesti tapahtui, torilla vai?
Ei, kun Mikkelin maaseurakunnan kirkossa.
Okei, joo.
Siellä näitä uusia lauluja laulettiin ja itkettiin.
No niin.
On se ollut mahtava homma. Tätä taipaisi varmaan koko Suomen Sion tällaista uutta ylistysten Jumalan laulua ja itkuherätystäkin syntiä.
Kyllä.
Muuta. Tätä Suomen.
Niin mä uskon, että se nauruherätys niin kuin on oikein se oikein herätys.
Ei, se vähän kuuluu itkukin kuuluu
niin,
siihen.
Kyllä itkien tulee parempi jälki.
Niin ainakin mulle Laurille on tullut. Joo, se tullut myös Vesalle, eikö? Niin.
Kyllä.
No Vesahan aina herkistyy, kun mä oon heidän helloin alla vierailtu, niin ihan kun rukoillaan, etteikö ruokarukousta rukoillaan, niin Vesallahan, vaikka on varmaan itkenyt jo vaikka 70 vuotta, niin vielä aina herkistyy.
Se on oikein, hyvä.
Niin se on, mun mielestä siinä on se oikea henki silloin. Niin mäkin aina. Ei mun tarvitse kuunnella vähän Helviksen gospelia, niin mulla tulee tippalinssiä.
Se on hyvä. No. Silloin loppuu se näytteleminen, niin, silloin niin loppuu se MTV, niin se kysymykset.
Kyllä.
Kyllä se Lauri taitaa olla sittenkin aidosti uskossa. Ne kyyneleet todistaa.
yksi englannin kysyi multa, että eikö ne ole krokotiilin kyyneleitä?
Sekin vielä. niin kuin Elvis.
No. Olen joskus tehnyt jotain testiä viime vuosina. On ollut testattu tämmöisiä erityisherkkiä.
Niin.
Niin kyllä mä aika paljon kuulun siihen joo joukkoon.
Mutta kun minähän olen tutkinut tämän jutun läpi, mä olen monta kertaa tämän sanonut ja sanon taas, kovia jätkiä ei ole olemassakaan, on vain pehmeitä ja erittäin pehmeitä.
Eli kahta lajia.
Niin.
Hyvä. Kyllä, kyllä. Mites sulle sitten vangit on tullut läheiseksi ja sait sä erityisen kutsun vankilatyöhön?
No niin kuin äsken jo vähän mainitsin, se tapahtui silloin pastori Pentti Haverisen kautta tämä kutsu vankilatyöhön silloin 1980. Hän oli tullut sitten Riihimäen vankilaan pastoriksi ja hän otti kontakteja ympäristöön ja pyysi meitä sitten sinne laulamaan, kun mulla oli se ylistyskuoro siinä. Ja siinä julistettiin ja laulettiin ja hän alkoi käyttää meitä tavattoman paljon ja me oltiin hänen luotto henkilöitään, kun hän oli lomaa viettämässä vaikkapa kuukauden lomalla kesällä, niin me käytiin hoitamassa sitten tilaisuudet sillä välillä.
No nyt on Laateo uskossa ja tänään täällä tekemässä ohjelmia, mutta sä oot tavannut Klinunkin. Hänhän oli tämmöinen.
Mä oon tavannut Klinun, joo.
Oot hänen kanssa tehnyt mitään. Minkälainen Klinu oli, kun hän tuli uskoon?
Glinu tuli vuonna 1983 uskoon. Hän kävi siinä jonkin aikaa jo sitten tilaisuuksissa ja kuulin silloin, että minkälainen tyyppi hän on, tämmöinen jengi tai pomo ollut alamaailmassa. Ja paljon tietysti sitten rukoiltiin hänen puolestaan siellä. Ja niin sitten Glinu sai, niin kuin hän sanoi, panna lumpiot lattiaan siellä sellissään ja jättää elämänsä Jeesukselle. Hän oli tehnyt sen pääsiäisviikolla 83. Sitten tuli pääsiäistilaisuus, jossa me oltiin taas ylistyskuoron kanssa siellä vankilan kirkossa ja siunattiin Glinu taivastielle.
No. Rikoshistoria tavallaan se, että se päättyi hänenkin pahat tekosta. Tunteeko Lauri Glinu?
No, me tavattiin, mä olen kirjassa kerrankin tämän, kun me oltiin erään mun kaverin hautajaisissa oltiin. Joo. Jota Glinun kanssa siinä istuttiin. Sitten puhelinyhteydessä oltiin, että kyllä mä niin muistan ne loppuajat. Että Glinuhan, muistaaks Vesku, koska Glinu lähti tästä ajasta ikuisuuteen?
Enpäs tarkkaan muista vuotta, 2050 on ilmaa.
Jotain. Joo, se, se oli Utsjoella taisi niin nukkua pois hänen vaimonsa. Eikö se ollut?
Ei, se ei. Oli sen uuden vaimonsa luona Luukassa.
Okei, okay, joo.
Ne tuli Tertun kanssa, siitä tuli ero.
Joo, tuli.
Okay. Se oli jännä tapahtuma. Terttu oli niin kuin vankisairaalaslääkärinä ja Glinu meni sinne hoitoon ja vankinäinen rakastui meni naimisiin.
Joo, sitten se oli salaista seurustelua. Minun polkupyöränäkin oli mukana. Glinu oli töissä sitten, kun hän oli vapailla. Niin. Tai siis
lomilla.
Ei, kun se oli tätä jatkovankeutta sitten, niin Jokelassa.
Niin.
Niin hän oli töissä Riihimäellä Paloheimon talotehtaalla.
Niin.
Tuli junalla sinne ja kulki mun pyörälläni sinne. Pyörä oli lainassa. Ja Kerttu tuli junalla vai omalla autollaan sitten sinne ja ne tapasivat siellä salaa. Tässä oli tämmöistä.
Se on aika yleensä.
Sen voi nyt paljastaa. Joo, kyllä. Joo. Joo.
Sun polkupyörä on ollut tämmöinen väline.
Rikoksen tekoväline.
Ei anneta valtiolle.
Kun Glinu tuli uskoon, niin sitten oli kun korkki olisi auennut Riihimäen vankilassa, alkoi tulla vankeja, ne uskoo jatkuvasti ja ne evankelioi toisiaan. Ja se oli valtava, se oli herätyksen aikaa Riihimäen vankilassa, että Glinu piti kirjaa sitten, kuka oli tullut uskoon, merkitsi vihkoonsa jokaisen nimen ja seurattiin paljon, kun niitä tulee ja 110 niitä tuli uskoon sitten 5 vuodessa.
Oho, no, on se mä kun olin Riihimäellä, tulin uskoon 07, vielä sen jälkeen melkein 5 vuotta siellä, niin ei siellä ollut kuin Heinosen Jani ja minä ja joku ehkä sitten, joka oli jo uskossa, että ei se mitään herätystä tullut. Mutta Kuopiosta voin kertoa hyvän tarinan, kun menin sinne 12. tammikuussa ja sitten saman vuoden keväällä pääsin avo-osastolle, missä oli 16 paikkaa.
Joo.
Mä menin sinne yksin, mä olin ainoa uskova siinä pitkään, mutta sitten pikkuhiljaa tilanteet ajoutui siihen, että se aines vähän muuttui. Ja kun mä lähdin sieltä 1,5 vuotta myöhemmin, niin 16 vangista 11 oli uskossa.
Joo.
Että se oli semmoinen, ei, korostan, ei ollut minun asioita.
Ei vaan
niin, kyllä.
No eikö ne ihmetellyt sitä, että sä oot aloittamassa taas jonkun uuden jutun, että ne kokoonnuitte, niin ne vartijat ihmetteli, että aha, nyt on menossa kauppaa ja pimeätä
hommaa. Me oltiin keittiössä kaikki, kun koko osasto oltiin raamatut käsissä, ne katsoi kamerassa ja ne yltä sinne keittiössä, mitä täällä tapahtui. Mutta mä luulen, että raamattu, että ei mitään hätää. Ne luulet, siellä joku kokous menossa. No olihan se kokous, mutta Kristuksen kunniaksi.
Aamen. No. Sä oot opettaja, mutta onko Jumala antanut sulle armotuksen myös opettaa raamattua?
No kyllä, vähän sanoisin niin, että kyllä hyvin mielelläni opetankin. Ja
no nythän meillä on tässä sitten tämä maailman kallein ja hienoin kirja.
Joo.
Olisiko sulla tästä meille joku kohta, vai haluatko sä omasta katsoa siellä?
No oma on paras.
Oma on mukana.
No vähän teipattukin.
Eikö se sama? Teille? Sama. Mulla on 3338 nyt tässä.
Mulla on tässä uusi käännös nyt.
Okei.
Käytän molempia.
Selvä.
Ja vaimo käyttää vielä uusinta käännöstäkin, että kyllä kaikki on
käytössä.
Kaikki on käytössä.
Maisalle muuten terveisiä Riihimäelle.
Niin.
On hyvät ruuat ollut, kun sen muutaman kerran, kun on käynyt syömässä, viimeksi oli kanakastiketta, niin kyllä oli hyvää.
Se sana, minkä mä nyt haluan ottaa esille kuulijoille, erityisesti on Tuhlaajapoika kertomuksesta. Silloin poika meni itseensä ja ajatteli, ja silloin tuli ajatuksia päähän.
Joo.
Hän kävi läpi omaa tilannettaan, mitä hän on tehnyt, mistä kaikki on aiheutunut hän elämässään, tämä vaikea tilanne, mihin hän nyt on joutunut pohjille. Meni itseensä, se on aika hyvä sana, se on säilytetty tässä uudessa käännöksessäkin, se oli vanhassakin käännöksessä. Eli alkoi tulla tämmöistä itseymmärrystä kaverille, mikä on tilanne. Ja sitten hän lähtee sen kotiin ja sitten on se toinen huippukohta. Niin hän lähti isänsä luo. Kun poika vielä oli kaukana, isä näki hänet ja heltyi. Hän juoksi poikaa vastaan, sulki hänet syliinsä ja suuteli häntä. Siitä käytiin keskustelu ja poika sai taas paikan isän kodissa. Mä haluan sanoa niille kavereille, jotka on tehneet uskoratkaisun ja luopuneet.
Niin.
Niitä on. Tiedän. Elämäntaipaleilla on tullut vastaan niitä kavereita. Ja voi olla, että niistäkin 110, jotka uskoratkaisun teki Riihimäen vankilassa 80-luvulla, ketä on vielä elossa. Niin moni on voinut joutua maailman vietäväksi ja langata syntielämää. Ja kokea niin, että ei enää paluuta. Ja joidenkin kavereiden kanssa ollut keskusteluissa ja he kokee niin, että ei kehtaa enää tulla takaisin. He on mählännyt elämänsä täysin.
Joo.
Ei kehtaa tulla takaisin. Eli tämä ongelma on liian syntinen. Täytyisi parannella ensin oma elämänsä, niin kun kehtaa tulla. Tai ne toiset, jotka on liian hyviä, ne ei tarvitse Jumalaa, koska ne mukaan tulee omillaan toimeen.
Saatanan valhe.
Eli molemmat on saatanan valheita. Eli pitäisi olla sopivasti syntinen mukaan ennen kuin kelpaa. Mä haluan sanoa niille, jotka on kulkenut nyt huonolla teillä, vaikka ovat uskoratkaisun tehneet. Aina on paluuti avoin.
Aamen.
Isä odottaa.
Aamen.
Hänellä on paljon armahdusta jokaiselle.
Aamen.
Aina saa tulla takaisin.
Kyllä. Mennään näillä sanoilla musiikkitauolla.
X-Criminals.
Katsooko hän vielä ikkunastaan vain nähdäkseen yhden eksyneen? Juokseeko hän vielä meitä vastaan, kun tuhlaajan näkee palaavan? Lausuuko hän vielä syytetylle, armahdetaan tänään kahleistaan? Antaako hän puhtaat vaatteet ylle, kun syntinen tulee itkien? Sama vanha ristin puu, kaiken ylle kareutuu. Risti vain, ei kestä mikään muu. Ei ole muuta pysyvää, jälkemmekin häviää. jää, risti vain jäljelle jää. Hän, kuinka kaiken tuhlaa, näkeekö sen, kuinka harhailen? Kutsuuko hän silti minut juhlaan ja tulla saan kotiin uudestaan? Sama vanha ristin puu, kaiken ylle kareutuu. Risti vain, ei kestä mikään muu. Ei ole muuta pysyvää, jälkemmekin häviää. Risti vain, jäljelle jää. Sama vanha ristin puu, kaiken ylle kareutuu. Risti vain, ei kestä mikään muu. Ei ole muuta pysyvää, jälkemmekin häviää. Risti vain, jäljelle jää.
Näin tuttavani Pekka Simojoki lauloi teille, hyvät kuulijat, ja tervetuloa takaisin kuuntelemaan Ex-Criminals-ohjelmaa. Minun nimeni Lauri Hansson.
Ja mä oon Ali Niemelä.
Ja Vesa Kunnaksen kanssa jatketaan vaikka Klinuvainasta ja mitä hän aikanaan touhui. Siitä sulla on paljon tietoa. Eikö mä käsitin näin, että Linuhan taisi jossain vaiheessa jopa majalla teillä kotona, vai miten se meni?
No ihan elämänsä viimeisissä vaiheissa hän tuli meille sitten ystävien luokse, kun oli lähellä kuolemaa.
Joo.
Oli meillä viikon. Mutta Klinusta voisi vielä puhua siitä asiasta, että kun hän oli vapautunut, niin sitten mietittiin, että miten käytettäisiin häntä hyväksi, hyvällä tavalla hyväksi niin. Evankeliumin levittämistyössä, joo, julistustyössä. Ja saatiin hänet sitten autetuksi tuonne, täytyy vähän kerätä rahaa ja saada hänet sitten Vivamoon evankelista kurssille. Ja siellä hän tapasi jonkun Venäjältä tulleen tai venäjän kielen taitoisen ihmisen, joka sitten innostui. Neuvostoliitto oli juuri hajonnut, oli Venäjä ja nyt oli ovet auki Venäjän sinne entiseen suljettuun maailmaan viemään evankeliumia. Ja Klinu lähti sinne. Ja sai heti sitten semmoisen propuskan, niin kuin hän sanoi, että lupalapu, jolla hän pääsi kaikkiin Venäjän vankiloihin. Ja alkoi Venäjän vankilatyö hänen toimestaan. No sitten hän huomasi saman, minkä me tiedämme hyvin, kun mies vapautuu vankilasta tai nainenkin, niin jos häntä ei ensimmäisen 15 sekunnin aikana ohjata oikeaan suuntaan, niin hän menee väärään suuntaan vankilan portilta. Ja jos ei ole vaatteita, ei asuntoa, työtä, ei mitään ystävyyssuhteita, niin ne kaverit loksahtivat siellä Venäjälläkin sitten heti entiseen kuvioonsa. Ja niinpä Klinu sitten otti yhteyttä meihin tuttuihinsa Riihimäellä ja sanoi, että jos mä ottaisin kerätä vaatteita, niin että olisi kunnon vaatteet päälle näille vapautuville vangeille. Siitä alkoi Riihimäen idän työ, joka on tähän päivään asti kestänyt ja laajentunut melkoisesti. Että
eli tämä oli Klinun idea ihan tämä vaatikin?
Se oli Klinun idea. Siitä lähti katulapsityö Venäjällä ja sitten tämä vankilatyö. Mekin tehtiin paljon matkoja sinne alkuvaiheessa. Kyllä ne oli valtavia kokouksia, kun siellä tuli väki, kun se ei ole koskaan saanut kuulla evankeliumia ja tulee sinne kokouksiin. Ja niille saa julistaa täydestä sydämestä ja uskoon tulee 10 ihmisiä joka kokouksessa.
On se ollut hieno aika.
Oli.
Eli Klinun ansioksi voi sitten lukea, tai no herra hänelle näytti, mutta että siellä on joku sitten vapautessaan sanonut kunnon vaatteet esimerkiksi.
Joo, täyshuolto.
Niin, että mä oon sitä itsekin sanonut, että kun kaveri tulee linnasta tai uskoon tuolta kadulta, niin ei se paljon hyödytä, jos me luetaan Herran siunaus. Ei kanneta mitään aineellista apua. Siinä on joo, käsiraudat.
Kolisutetaan vähän näitä. Nyt tää on legendaariset raudat. Sä oot Klinut saanut näin.
Joo,
kyllä. Tää on ollut Vaasan vankilassa.
Klinu kulki sitten Suomessakin monenlaisissa kokouksissa tietysti ja teki vankilatyötä vuosien ajan. Ja hän alkoi kerätä vankiloista esineistöä, joka oli poistettu käytöstä.
Joo.
Ja hänellä oli semmoinen näyttelyesineistö usein mukana. Hänellä oli 22 kilon jalkaraudat siellä ja sitten monenlaista tavaraa. Hän oli tämmöiset käsiraudatkin, jykevät pelit.
Näytä kameralla.
Sitten hän piti joskus aina arpajaisia, jossa oli joitakin palkintoja sitten ja hankki sillä tavalla sitten varoja tälle vankilatyölle. Ja siellä oli kerran palkintona nämä käsiraudat ja minä satun voittamaan ne.
Mutta sulla on nyt tänään jotain erikoista tässä Laurille ja kuulijoille ja meille kaikille.
Ajattelin niin tänään, kun eilen otin nämä käsiraudat sieltä kaapista esille, että mä olen näitä käyttänyt havaintovälineenä joissakin tilanteissa, koulussa ja hengessä kokouksissa, mutta ajattelin, että se aika lienee takana, että mun ei tarvitse näitä enää näytellä, mutta jos Late haluaa näitä jossain käyttää tällä tavalla hyväksi, samalla tavalla ehkä kuin Klinukin aikoinaan, niin luovutaan ne tässä juhlallisesti hänelle.
Työ jatkuu sukupolven toiselta. Olkoon ne siunatut raudat.
Hiljaiseksi vetää.
No varmasti. Hieno homma ja tämä on varmaan symboliikkaa myös Jumalan valtakunnassa eteenpäin menon kanssa. Amen.
Talaten ei tarvitse koskaan joutua tämmöisiin eikä muinkaan rautoihin. Toivottavasti ei monen muunkaan elämässä.
Joo, ja tuli tuossa heti mieleen, niin ei tämä sattuma ole tämäkään taas, että mulle tuli eilen viimeksi, tiedusteltiin semmoista ensi vuoden alkuun koulukierto, että sun muuta. Että
sinne on noin mukaan.
Niin varmasti pääsen nyt ainakin vielä ensi kuussa, tai no marraskuussa on varattu jo niin kouluun julistamaan ja sitten keväällä muihinkin kouluihin. Toivottavasti ei mene sitten ne ovet kiinni, että kyllä mä koen, että on mulla myös nuorille, niin kuin mä oon aina sanonut, mä oon kokemusasiantuntija siinä mielessä, että en tiedä, miten nuorten pitäisi elää, mutta tiedän, miten ei pidä elää. Eli hieno homma.
On se hieno asia, tämä oli hieno ele, kiitos sulle Pesä kunnossa tosi paljon ja tämä motivoi jatkamaan myös työtä vankien eteen.
Joo, se on nimittäin kansantaloudellinenkin juttu toi vähän toi vankityö. Kun ajatellaan, että jos jollain ilveellä olisi saanut mut pois vankilasta pidettyä, niin 25 vuotta, mitkä mä lusin. Jos sä rupeat laskemaan, se on yli 200 euroa päivä, mikä vanki, se on aika pitkä penni. Ja siinä ei vielä ole muuta kuin nämä vankilakustannukset. Kaikki sitten poliisin työ ja oikeudenkäynnit, kaikki kuljettamiset ja muut. Niin
iso koneisto
niin,
pyörii.
Kyllä, että jos yksikin vanki saadaan pois tuosta kurimuksesta, niin siinä on aina hirveät säästöt kanssa tulee samalla.
Joo, ja se heijastuu, perheet hajoaa.
Niin, 10 000
ympäristö
lasta.
Ympäristö hajoaa.
10 000 lasta lusi joka päivä.
Niin, ja sitten valkoisella kuolemalla myrkytetään koko kaupunkia. Mm. Et se on ihan kuin käärme olisi irti. Mm. Näin se menee. Sen takia tätä työtä tehdään ja halutaan näiden radionkin kautta.
Niin sä Vesa olit sit siellä Venäjällä itsekin sit monta kertaa.
Joo.
Noin kovin monta kertaa. Mä en työn takia päässyt sillä tavalla. Ei voinut lähteä, kun ne lähti sitten jo viikonloppukäynnille sillä tavalla, että olisi pitänyt lähteä perjantaina tai jotain muuta, että mä en päässyt.
Kävitsä Murmanskissa?
En ole käynyt Murmanskissa. No. Mutta kyllä sieltä monenlaisia tilanteita jäi mieleen, kun siellä meidänhän innokkaat naiset sitten idäntyössä niin tekivät tämmöisiä joulupusseja sinne vietäväksi. Mm. Mä olin yhdellä joulumatkalla. Vietiin joka vankilaan niille, joka vangille joulupussi. Et niitä oli tuhansia kappaleita tehty tämmöisen joulupussiin.
Missä oli sukat jotain ja syötävää?
Joo, no naisille oli sukat ja syötävää ja hampaiden hoitovälineistöä ja niin edelleen, mitä niissä, mitä saatiin lahjoituksena tai voitiin hankkia. Niin kuin siellä Sablinon naisvankilassakin 2000 naista tuli ulos sitten pakkaseen hakeva pussiansa.
Mm. Se valtava määrä.
Oli koskettava hetki.
Varmasti. Kyllä. Joo. Ja Klinun kirjaahan on saanut myös, mullakin on se venäläinen paino, se on jakanut. Tämä sain IRTVltä niitä aikanaan niin laatikoittain.
Sitä varmaan löytyy vielä kirjastoista tai jostain.
Joo, niin kannattaa lukea.
Se on ihan vaan Klinun nimellä, eikö olekin se?
Joo, niin
on. Kuka sen on kirjoittanut, muistaako meistä kukaan? Mm. Olisi joku Vuorinen, ei.
Hämeenlinnalainen Sanalehden toimittajana sillä oli, mutta nyt en nimeä heti muista.
Niin se on se kaveri, joka juoksikin, teki
joo,
niitä
kyllä,
lenkkejä.
Kyllä.
Kalevi Lehtinenkö?
Ei.
Ei.
Se oli semmoinen, joka lenkkeili ja teki haastatteluja samalla.
Joo, kyllä. Mm.
Oh, okay.
Mutta saatavilla ja multa saa venäläisenä versiona, jos joku kuulijoista nyt kaipaa, niin Radio Deiva-kortti lähetämme kyllä.
No, mutta mä oon lukenut sen Klinun rundikirjan, että kyllä se oli. Että Klinuhan oli siitä harvinainen, niin vaan nykyään elinkautisia on yli 200 ja vissi on olemassa ja vapaudutaan hovioikeuden päätöksellä, mutta kun Klinu on ollut vankilassa, niin 80-luvulla, kun mäkin 82-luvulla ekan kerran vankilassa, niin elinkautisia oli vain joku parikymmentä koko Suomessa. Mm. Että se oli harvinainen tuomio, että sai elinkautisen ja sitten sitä vapauduttiin vaan presidentin armahduksella.
Niin.
Ja näin, että enkä mä usko, minä itse en usko, että rikollisuus olisi sinänsä koventunut. Aina on ollut tämmöistä, mitä on nytkin, ja niitä on vain enemmän niitä tapauksia. Sitten, mutta tuomitsemiskäytäntö on muuttunut. Että aika tulee herkemmin elinkautinen kuin ennen vanhaa.
Niin se varmaan.
Nykyään, jos lyöt, ennen vanhaa piti lyödä 100 kertaa puukolla, että sai niin kuin törkeyden takia elinkautinen. Nyt riittää, kun lyöt muutaman kerran. Mm-hmm. Se on niin kuin mun asianajan Pekka Kivi sanoi aina, että tuomitseminen on tahtolaji. Nehän siellä tuomarit päättää riippumatta muista, että minkä tuomion ne antaa. Mm-hmm. Että mulla nyt taas kerran voidaan todeta, että mulla oli oikea tuomio, että mulla oli selkeitä murhia ja elinkautinen on nyt lusittu se siitä, mutta monessa muussa kohtaa tulee mieleen, että mikäköhän tuossa nyt oikea totuus on.
Joo.
Mutta ihmiset tekee ja on aina tehnyt virheitä ihan joka elämän alueella, niin, mutta en mä nyt siihen usko, että Suomessa elinkautisia noin vaan jaellaan kevyin perustein, että kyllä se nyt jotain syytä aina vähän on.
Mm.
Mutta se on tämä armon käsitys monelle. Puhutaan Vesku vähän armosta. Sä ehkä osaisit tälleen konkarinimpana kuin minä, niin selittää sen tarkemmin, kun mä kävin lastenkodissa puhumassa ja tuolla Karjalassa ja nuoret kuunteli ihan korvat höröllään pari tuntia. Mutta sitten kahvitilaisuus sen julistamisen jälkeen, niin törmäsin tämmöiseen ilmiöön, että nämä ohjaajat, jotka eivät ole uskossa, niin he rupesi ihmettelemään, että miten, niin kuin viittasivat mun taustaan, että tämmöinen murhamies voi saada armon ja päästä taivaaseen, mutta he, jotka ei koskaan tehnyt kellekään mitään pahaa, niin he ei sitten pääsekään. Mä yritin selittää, että no kun ei tämä ole mikään ansiojuttu, että kun sen armon saa vaan uskomalla Jeesukseen, niin ei ne niin kuin tuntunut käsittävän. Että tämä on vissiin aika yleinen ongelma tällä alueella.
On. Mä olen huomannut ihan saman asian, niin, että jotkut NS hyvät uskovaiset ei millään voi tajuta tätä, että semmoinen kuin late nyt voi kokea täydellisen armahduksen Jumalan taholta.
Niin.
Miten se on mahdollista? Mä oon kyllä koettanut niille vääntää kanssa sitä asiaa rautalangasta, että armo saadaan Jumalan lahjana eikä ihmisen ansioiden mukaan.
Niin, koska mun mielestä edesmennyt David Paulson sanoi tämän hyvin, että meidän parhaimmatkaan teot eivät vie meitä taivaaseen, mutta myöskään meidän huonoimmatkaan teot ei estä pääsyä sinne. Se on lahja, siis siinä ei mitään ehtoja. Me otetaan vaan vastaan, mutta ei ne kato, niin, että joku, kaikki luulee, että pitäisi suorittaa jotain. Kun
nykyään, kaikki on valmis.
Niin, kato, ei pääse töihin eikä mihinkään ei pääse, jos ei niin kuin hae sinne tai pätevöidy jollain tavalla. Sitten luulee, että pelastumisenkin tarvitsee joku suoritus tehdä tai joku paperi saada jostain. Ei ole semmoista. Siis Jeesus sanoi ristillä, se on täytetty.
Niin. Se on meidän on kaikki. Niin. Joo. Luetaan tähän vielä tämä. Johannes 3,16. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka näin uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Ja siihen yksikään niin kuuluu jokainen ihminen maan päällä.
Luotpas vielä seuraava jää.
Mä tykkään siitä.
Sillä ei Jumala lähettänyt poikansa maailmaan, tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuu.
Niin.
Aamen.
Moni aina tietää, että on Johannes 3,16, mutta miten kuuluu Johannes 3,15 ja 17?
Joo.
Mä tykkään uudesta käännöksestä tuossa pikkusen enemmän tuosta Johannes 3,16, ettei joutuisi kadotuksi. Ja toi hukkuisi on huono sana. Mm. Hukkua voi monella tavalla. Se on vähän epäselvä ilmaisu. Nyt uusi käännössä, että joutuisi kadotuksi.
Lukeeko niin? Lukeeko kadotuksi?
No, on uudessa käännöksessä ehkä joitain kohtia niin kuin tehty paremmin, mutta sitten taas ehkä kokonaisversiona, niin siellä on enemmän sitten tämmöistä.
Älä rupea nyt änkkäämään siellä.
Kyllä mä rupean vähän änkkäämään. Mutta sehän on uskoelämässä tärkeintä, että missä me vietään iankaikkisuus.
Joo, olen tullut uskoon Riksussa, siis lukemalla uutta käännöstä, 92. Ja sitten tuolla julistustyössä käytän 3:8 ja kotona Raamattu kansalla.
Niin.
Eli ei se käännöksestä ole kiinni, kyllä pelastua voi ja uskossa elää, vaikka olisi mikä käännös. Jos osaa englantia, niin on New King James Version, että kaikki on käytössä, että ei se siitäkin. Jumalahan valvoo sanansa, eli jokainen käännös on ihan pätevää. Paitsi tietenkin tämä Jehovien oma
sininen, sinisen maailman käännös, niin. Mikä se? Blue letter.
Onko se Uudenmaan käännös vai mikä
joku se?
On?
Joo, sitä älkää lukea.
Niin, ei.
Se on kiellettyllistä.
Se on naurettavaa, kun meidät uskovat siis niputetaan yhteen että Jehovien kanssa. Ja,
no se on aika vakava niin. Juttu.
Ei ne tajua, ne luulet, ne on niitä uskovia Jehovan todistajia.
Joo. No tässä niin sulla olisi muuta vangeille vielä tässä jotain terveisiä. Me ollaan tietysti vankila-asiaa puhuttu tässä ja kosketettu tänään linua ja kaikkea.
Opettaja otti nyt paperin salkusta. Nyt
tulee tunti.
No niin.
Se oli ennenkin.
Ei tule ihan tuntia, vaan muutamia tukisanoja listannut tänne vaan. Kyllä.
No palaa.
Yksi sellainen tukisana, on oppinut hebreaa muutaman sanan ja yksi tämmöinen sana on hineini.
Niin.
Tässä olen. Kun Jumala puhutteli ihmisiä siellä Vanhan testamentin lehdillä, niin usein hän puhutteli nimellä. Ensin Abrahamia. Abraham oli uhraamassa poikaansa. Jumala sanoi hänelle silloin Abraham. Mm. Abraham pysähtyi ja vastasi hineini. Tässä olen. Tässä olen kuulemassa, mitä sinä sanot, mitä asiaa sulla on mulle. Sama Moosekselle. Mooses pysäytettiin siellä palavan pensaaluina. Niin hän sanoi, hineini, tässä olen. Mitäs nyt?
Joo.
Jesaja samalla lailla. Mutta sitten on erikoinen kohta, Jesaja 58:9. Niin siellä sanotaan, että Jumala vastaa sinulle hineini.
Oho.
luetaan se kohta täältä. Jesaja 58, 9.
Joo, mulla on tässä 3:3.
No niin, jos se löysit.
Silloin sinä rukoilet ja Herra vastaa. Sinä huudat ja hän sanoo, katso tässä minä olen. Jos sinä keskuudestasi poistat ikeen, sormella osoittelun ja vääryyden puhumisen.
Niin, sitten hän on siinä. Niin
kun... Joo, hän vastaa sinulle, Hineini.
Arvaas, mitä
sinä huudat Jumalaa, hän vastaa, Hineini, tässä olen.
Joo.
Arvaas, mitä mun morsia sanoi, kun mä sanoin hänelle, että sano kuka on sun kulta. Hän sanoi, että kuka on sun kulta. Kun mä käskin sanomaan, että kuka on mun kulta. Joo.
Tuo on hieno.
Tuo oli aika hieno homma. Nythän mä huomaankin, että mä en osaa Raamattua vielä ulkoa.
Tässä minä olen. No, minä olen. Sehän on niin kuin Jumalan yksi nimi, minä olen.
Niin. Tai se, minkä nimen on itselle antanut.
Kyllä.
Joo.
Kerran mentiin Riihimäen vankilaan ja siinä tuli sitten joku vartijoista siellä, siinä odotustilassa portin luona, niin siihen ja sanoi, että vanhan liiton miehiä tuli taloon. Sanoi, että nyt kuules erehdyit pahasti, että me kuulutaan uuteen liittoon, että vanha liitto loppui Jeesukseen ja siitä alkoi uusi liitto. Niin se meni ihan... Mitäksi? Ai minä niin kuin kuulin, että se on semmoinen sanonta. No kyllä mä tunnen sen sanonnan.
Niin.
Puhutaan vanhan liiton.
Niin, linnassa puhutaan niitä, jotka on aloittanut aikoinaan lusimaan. Niin. Nuoriso puhuu mullekin, että mä oon vanhan liiton
jälkeen. Mutta
ei, mä oon aloittanut 80-luvulla. Vanhan liiton ukot luki kato sotien jälkeen ja 70-luvulla aikaisintaan.
Mm. Joo.
Antti Säini oli vanhan liiton.
Joo, hän pääsi 52 pelsulta siviiliin.
Ja jatkaa edelleen vankilatyötä.
Niin.
Terveisiä vaan Antille sinne, jos kuuntelet. Joo. Herra, nostako uusia Antteja?
Joo.
Mm. Mutta tämän ohjelman tarkoitus on toki myös se, että ihminen saisi tulla uskoon. Tai sitten, jos on niin kuin tuhlaaja poika, kun luettiin tuossa alussa, niin rohkeasti uudistuu vaan Herran eteen. Ei ole mitään asioita, mitkä estää. Ja jokainen meistä välillä kaatuu ja kompastuu ja tehdään parannusta, mutta tehdään, pyydetään tänään, että sinä, joka tänään rukoilet mun perässä, niin voit, mä saan julistaa sun sit synnit anteeksi. Ja vaikka niin kuin menisi huonosti tai hyvin tai muuta, niin saat uudistaa matkaliiton ja tulla uskoon.
Ja rohkaistukaa tästä tarinasta. Kaveri täyttää ensi kuussa, oliko se 76.
Joo.
Mä saan koko elämänsä vältää Herran kanssa. Että
amen.
Varmasti olisi mennyt ihan eri tavalla elämä, jos olisi änkäröinen vasta-aika olisi. Niin kuin mun kiekat 40 vuotta olisi mennyt paremmin varmasti, jos mä olisin antautunut jo nuorena Herralle.
Näin on, sama homma. 36 vuotta meni omissa visioissa. Älkää kulkeko omissa visioissa, antakaa Herran johdattaa teitä.
Kyllä.
Ja mikä ihaninta, ihan kaikki ne elämä taivaassa. Niin. Sehän on se semmoinen. Että
uskon päämäärä on sielujen pelastus.
Joo. Ja nyt sinä kuulija, joka rukoilet perässä, anna elämäsi Kristukselle. Jeesus, tänään minä teen tahdon päätöksen. Minä tahdon antaa elämäni sinulle. Kääntyä sinun tykösi pois kaikista pahoista teoista ja tunnustaa, minä olen syntinen, rikollinen ihminen. Anna anteeksi minun pahat tekoni ja puhdista pyhällä verelläsi. Aamen. Ja Jeesuksen nimessä ja Jeesuksen veressä julistan sinun kuulija kaikki synnit anteeksi. Saat kokea, miten lähtee taakat, murheet ja lue Raamattua. Käy seurakunnassa, etsi uskovia yhteyttä, kuuntele vaikka radiodeitä, katso hengellisiä ohjelmia. Elä Kristuksen yhteydessä.
Ja rukoile.
Ja rukoile. Onko vielä jotain Laurilla tai?
Veskulla varmaan joku naseva sana tähän loppuun.
Niin.
No ei tässä niin pitkiä juttuja mulla. Ei niihin enää ole aikaa mennä noihin asioihin, mutta siellä on hebrealaiskirja 13.3. Muistakaa vankeja.
Joo.
Aamen. Aamen. Muistakaa vankeja.
X-Criminals.
Voit lähettää ohjelman tekijöille palautetta sähköpostilla palaute@radioday.fi tai postilla osoitteella Radio Day kautta X-Criminals, Mannerheimintie 105, 00280, Helsinki.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Edellä kuultiin ohjelma Ex-Criminals, jonka tuotti Kristityt yhdessä ry.